რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეს სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შესაძლებელია ირანთან ჩარჩო შეთანხმება იქნეს მიღწეული. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, აღმოსავლეთ პაკისტანში მდებარე ქალაქ ლაჰორში კვირას თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი აფეთქებების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. ზაურ დადაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლელობა შეედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო არაპირებს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში ჩაერთოს. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფთან შეხვედრის წინ თქვა, რომ მომავალ დღეებში შესაძლებელია ირანთან ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა, თუკი თეირანი ცხადყოფს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანი ხასიათისაა. ჯონ კერი მიემგზავრება შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში, სადაც კვირას იმართება მოლაპარაკებები თეირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. პოლიტიკური შეთანხმება მარტის ბოლომდე უნდა იქნეს მიღწეული. ამის შემდეგ ივნისის ბოლომდე შეეცდებიან მიაღწიონ მუდმივ შეთანხმებას. კერის თქმით, წინსვლა შეინიშნება შეთანხმების მისაღწევად, რომლის მიზანია ირანის მიმართ ეკონომიკური სანქციების შესუსტება, თეირანის მხრიდან დამაჯერებელი დაპირების საპასუხოდ, რომ ის არ ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, აღმოსავლეთ პაკისტანში მდებარე ქალაქ ლაჰორში კვირას თვითმკვლელებმა აფეთქებები მოაწყვეს ორ ტაძარში, როცა შიგნით მლოცველები იკრიბებოდნენ. აფეთქებებს 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პროვინციის ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ზაჰიდ ფერვეზის თქმით, სულმცირე 70 დაიჭრა. თავდასხმების შემდეგ განრისხებულმა ბრმომ დაწვა თავდასხმებთან კავშირში ეჭმიტანილი ერთი პირი და მეორის ლინჩის წესით გასამართლებაც სცადა. თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. წუხელ სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის. მათ უკრაინის კრიზისის შესახებ იმსჯელეს და აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მოუწოდეს დაიცვან მინსკის შეთანხმებები. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახური იტყობინება, პოროშენკომ განცხადება გააკეთა მოსკოვში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს განთავისუფლების აუცილებლობის შესახებ. მხარეებმა ისაუბრეს ასევე უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარებაზე, როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ფარგლებში. ნატო არაპირებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში ჩაერთოს, ვინაიდან ეს ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პასუხისმგებლობის ზონაში არ არის. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გააკეთა ტელეკომპანია Sky News-ის ეთერში. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ კიევს ნატოსგან ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა აქვს და ალიანსი არასოდეს შეეგუება იმ ქმედებებს, რასაც რუსეთი უკრაინაში ჩადის. მისივე თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე უკრაინის კრიზისის აღმოსაფხვრელად მინსკის შეთანხმების განხორციელებაა. ზაურ დადაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლელობა შეედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მისი მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. მისი სიტყვებით, დაკავების შემდეგ ის სამი დღეღამის განმავლობაში სარდაფში ხავდათ რადიატორზე მიჯაჭული და მას ელექტროშოკით აწამებდნენ. ამის შესახებ იტყობინება მოსკოვის სამოქალაქო სადამკვირვებლო კომისიის წევრი ელენა მასიუკი, რომელმაც საპატიმროში მოინახულა დადაევი და კიდევ ორი ეჭმიტანილი ანზორ და შაგიდ გუბაშევები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები ყოველგვარეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს მიმოიხილავს.
სავალუტო კრიზისი და ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღების გზები. ეს საკითხი გასული კვირის განმავლობაში განვითარებული საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროცესების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი იყო. თავად პროცესები კი იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე სამსჯელად პარლამენტის რიგარეშე სხდომა დანიშნა. სხდომის დანიშნას კი წინ უძღოდა ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების ორი დამოუკიდებელი მოთხოვნა კრიზისის დაძლევის შესახებ. გეგმები მთავრობის ეკონომიკურ გუნდ დეპუტატებისთვის წარედგინა. საბოლოო ჯამში ამ მოთხოვნის პასუხად მართველმა კოალიციამ ჩაშალა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან დაგეგმილი შეხვედრა, რომელზეც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემატიკაზე უნდა ემსჯელათ და უარი განაცხადა დასწრებოდა რიგარეშე სხდომას. ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე კი საბოლოო ჯამში იმსჯელეს საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც 12 მარტს გაიმართა. დეპუტატებმა დარგობრივი ეკონომიკის პოლიტიკისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ეკონომიკის მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს მოუსმინეს. პრივატიზაციის გააქტიურება, ტურიზმის წახალისება, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, საგადასახადო ლიბერალიზაცია, ბიუჯეტის კორექტირება. ესაა მოკლევადიანი გეგმის ძირითადი მიმართულებები, რომლითაც ეკონომიკური გუნდი ვითარების გამოსწორებას გეგმავს, ისე რომ ეკონომიკური კრიზისის არსებობას არ აღიარებს. ნოდარ ხადურს არ დაუკონკრეტებია, როდის და რამდენით მოხდება ბიუჯეტის კორექტირება, თუმცა დააზუსტა რა ხარჯებს არ შეეხება შემცირება.
კორექტირება არ შეეხება სოციალური ხარჯების შემცირებას, ასევე არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული ნაწილი და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი შეასრულებს მის მიერ აღებულ ყველა სოციალურ და კაპიტალურ ვალდებულებას.
თავის მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა იმ წარმატებებზე, რომელიც ბიზნეს სექტორში არსებობს, მათ შორის ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით.
თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას, რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, რაც პრაქტიკულად ყველა შეეხო და მათ შორის ბუნებრივად ჩვენს ქვეყანასაც, და სწორედ ამ ფონზე არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი ინვესტიციების შემოსვლის ზრდის ტენდენცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა იზრდება ჩვენი მთავრობის მიმართ, რაც არის ძალიან კარგი ნიშანი.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიმართ ყურადღების გამოხატვა გახდა თავის მხრივ ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ძანიერის საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზანი. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ხელშეკრულებების გაფორმების, როგორც რეგიონის არასტაბილურობის რისკ ფაქტორის ხაზგასმისას აღნიშნა, რომ მხოლოდ ფაქტით შეშფოთება საკმარისი არ არის და სათანადო ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო.
I remain convinced that
მე ისევ დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი საკითხი პრაქტიკულ მიდგომას საჭიროებს. კონტაქტი საზოგადოებასთან, პირდაპირი კონტაქტი სოხუმთან, ცხინვალთან და იქ მცხოვრებ ხალხთან კლავაც რჩება წინსვლის მნიშვნელოვან წინაპირობად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ ურთიერთობას იმ გზების შეთავაზებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ საზოგადოებას დააკავშირებს უფრო ფართო საერთაშორისო საზოგადოებასთან, მათ შორის ეუთოს საშუალებითაც.
განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერიმ 9 მარტს თბილისში. რამდენიმე დღეში 13 მარტს კი რუსეთი კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კრიტიკის ობიექტი. ამჯერად საქართველოს საგარეო უწყება მოსკოვი 2011 წელს შვეიცარიის შუამავლობით საქართველოსა და რუსეთ შორის ვაჭრობის მონიტორინგის მიზნით დადებული შეთანხმების ცალმხრივ ინტერპრეტაციაში დაადანაშაულა. საქმე ისაა, რომ 11 მარტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეთანხმება არ შელახავს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, როგორც მხოლოდ დამოუკიდებელი ქვეყნების სტატუსს. ვინაიდან ეს ხელშეკრულება ამ ტერიტორიებს არ ფარავს. არადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ლავროვის განცხადების საპირისპიროდ შეთანხმება სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფაზე ემსახურება და მისი ძირითადი არსია თვითების უკანონო მოძრაობის აღკვეთა, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეთანხმებით განსაზღვრულ სატრანსპორტო კორიდორებში. კიდევ ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომლის მიმართაც გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება არ შენელებულა, თბილისის მერია იყო. გასულ კვირაში თბილისის მერმა წარადგინა როგორც მერის ორი ახალი მოადგილე, ისე თბილისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი და თბილისის ვაკის რაიონის გამგებელი. ამ პოსტებს შესაბამისად დაიკავებენ დიმიტრი ქუმსიშვილი, ირაკლი ლექვინაძე, პაატა ჯაჭვლიანი, გიორგი გურგენიძე და ლაშა აბაშიძე. თბილისის მერიის ახალი თანამშრომლები უფლებამოსილების დასაწყებად თანხმობას დედაქალაქის საკრებულოს განელიან.
დარწმუნებული ვარ, ჩვენი განახლებული გუნდი ახალი შემართებითა და ენერგიით ბევრი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას შეუძლებს დედაქალაქში.
განაცხადა თბილისის მოქმედმა მერმა დავით ნარმანიამ. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავაკი იმ მაღალ ჩინოსნებს შორის აღმოჩნდა, ვისაც პროკურატურამ 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ახალი ბრალი წაუყენა. აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს ბრალი დაუზუსტდათ. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილს, იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბადეიშვილსა და თბილისის ყოფილ მერს გიორგი უგულავას კი დაუმძიმდათ. გიორგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაია განმარტავს.
ბრალდების შინაარსი არ შეცვლილა, უბრალოდ დაამძიმეს მუხლები, რასაც აქ ერთადერთი მოტივაცია, რომ დღეს შევიდნენ სასამართლოში გიორგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. მოგეხსენებათ, პატიმრობის 9-თვიანი ვადა გასდის 2 აპრილს და კონსტიტუციის ფეხქვეშ კათელვით პროკურატურა აპირებს გიორგი უგულავა კვლავ იმყოფებოდეს საშალო აღსრულების დაწესებულებაში.
ადვოკატი ბექა ბასილაია მიიჩნევს, რომ პროკურატურის მიერ ბრალდების წარდგენის მიზანი გიორგი უგულავას პატიმრობაში დატოვებაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვერეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის განმავლობაში ჩვენს მიერ შერჩეული პირი ჩვენი თხოვნით წერს დღიურს თავისი ცხოვრების, ყოფის, სხვადასხვა გარემოების შესახებ და შემდეგ ამ დღიურებიდან ვიგებთ არა მარტო ამ პიროვნების პირადი ცხოვრების დეტალებს ან მის გარშემო მომხდარამდებს, არამედ საერთოდ იმას, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
8 მარტი, კვირა. დილითადრე ზარმა გამაგვიძა. ავდექი, კარი გავაღე და ყვავილებით ხელში ჩემი ვაჟი დამხვდა. ძალიან გამიხარდა და მე სიამოვნა. ოთახში შესულს მაგიდაზე ლამაზად შეფუთული ყუთით მეუღლის საჩუქარი მელოდა. ესეც მეორე სასიამოვნო განცდა. ორივეს ვაკოცე და მადლობა გადაუხადე. რა კარგია, როცა ადამიანებს არ გვეზარება ერთმანეთის სიამოვნება. ეს ხომ პატარა ყურადღების გამოჩენითაც არის შესაძლებელი. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ არ ვაცნობიერებთ ამას? რატომაა ისევ აქტუალური დეილ კარნეგის შეკითხვა? რატომ არ გვინდა ადამიანებს ერთმანეთის სიამოვნება? რატომაა, რომ როცა რაიმე არ მოგწონს, მაშინვე ვყვირით? ხოლო თუ მოგწონს, თევზივით პირში წყალს ვიგუბებთ? რატომ გვენანება ადამიანებს ერთმანეთისთვის ასიამოვნოს თქმა? დილის განწყობა მთელ დღეს გამყვა. ბევრი საქმეც მოვითავე, მაგრამ დაღლილობა არ მიგრძნია. დღესასწაული მივულოცი ახლობელ ქალბატონებს. მეც ბევრმა მომილოცა. მათ შორის ისეთი ადამიანებიც იყვნენ, რომელთა ზარმა გამაოცა. ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებსაც საკმაო დიდი ხნის წინ დავეხმარეთ. ეს ორმაგად სასიამოვნო იყო ჩემთვის. კარგია, როცა ადამიანები მადლიერებას გამოხატავენ. ეს ხომ სულ უფრო იშვიათი ხდება. ამბობენ, უმადურობა ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვისებაო. მაგრამ იმასაც ხომ ამბობენ, მადლიერება შინაგანი კულტურის გამოხატულებაო. ალბათ ყველას გვინდა ვიყოთ კულტურულები. კარგ შთაბეჭდილებას ვტოვებდეთ ადამიანებზე. ამიტომ არ დავიზაროთ მადლობის თქმა. ეს ხომ ასე ბუნებრივია. თუმცა იმისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად, რომ უმადურობა არც თუ იშვიათად შეგხვდება. ასეთ შემთხვევაში დროულია ისევ კარნეგის შეგონება. როცა სხვის უმადურობაზე ვნერვიულობთ, ყოველთვის გავიხსენოთ, რომ ქრისტემ ერთ დღეს 10 კეთროვანი განკურნა. მადლობის სათქმელად მხოლოდ ერთი მობრუნდა. თუ ქრისტეს ასე მოექცნენ, შენ მეც რატომ ელოდები? ქენი სიკეთე, ქვაზე დადე, შედეგს ნუ დაელოდები. წადი და სხვა სიკეთე ჩაიდინეო. თუ ჩვენ ბევრ ასეთ ქვას დავდებთ ცხოვრების გზაზე, ალბათ სადმე, ოდესმე ფეხს წამოვკრავთ. თუ არა და სიკეთეს ხომ ჩვენი სიამოვნებისთვისაც ვაკეთებთ, ასე რომ ვთესოთ სიკეთე, რაც შეგვიძლია. რაც არ შეგვიძლია, იმას ხომ უფალიც არ გთხოვს. 9 მარტი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეაო, ამბობენ და მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. მაინც რატომ გეგმავთ ყველანი ყველა საქმის დაწყებას ორშაბათიდან? ყოველ ორშაბათს ჩვენ ცენტრშიც ბევრი მომსვლელია. ყველას თავის პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ჩვენც უნდა გავაცნობიეროთ ეს. ყურადღებით უნდა მოусმინოთ, შევაფასოთ და დავეხმაროთ. ღმერთი უშველის იმ საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩვენი თანამემამულეების დახმარების საშუალებას გვაძლევენ. 2007 წლიდან უშუალოდ ვარ ჩართული სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პროექტში, რომელთა მეშვეობითაც ბენეფიციარებს კონკრეტულ დახმარებას ვთავაზობთ. ამჯერად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებს ვეხმარებით. ვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, ვის საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგება, ვის სწავლა, ვის მცირე ბიზნესის დაწყება განვითარებისთვის გრანტი ჭირდება. საკმაოდ რთულია დეზორიენტირებულ და პრობლემით დატვირთულ ადამიანებთან მუშაობა. ბევრი მათგანი საკმაოდ დიდი ხანი არ ყოფილა საქართველოში და მისთვის აქ ყველაფერი უცხოა. ბევრი მიეჩვია ევროპაში უშრომლად ან სოციალური დახმარებით ცხოვრებას. ბევრს მოულოდნელად, დეპორტაციით დაატოვებინეს ქვეყანა და სრულიად უსახსრო დაბრუნდა სამშობლოში. ბევრი მძიმე, გაუსაძლის პირობებში მუშაობით წელგაწყვეტილი და დაავადებული დაუბრუნდა ოჯახს. ბევრს ოჯახიც აღარ დახვდა, ანდა ვეღარ გამოუნახია საერთო ენა საკუთარ შვილებთან. ბევრი საომარ მოქმედებებს გამოექცა, ბევრი ძალადობისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლია. ამ ადამიანებს თანადგომა და თანაგრძნობა ჭირდებათ და ჩვენც ვცდილობთ შეძლების დაგვარად დახმარებას. ჩვენი მუშაობის პრინციპია: მოექეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ. ეს ხომ ყველა რელიგიის მიერ აღიარებული უაღრესად ზნეობრივი და ამასთან პრაგმატული დოგმაა. ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში მას წარმატებით ვიყენებთ და ბევრი მადლიერიც გვრჩება. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერაფერს მოაწონებ და ვერაფრით ასიამოვნებ. ასეთები კი უმეტესად ისინი არიან, რომლებსაც მხოლოდ იოლი ფულის ხელში ჩაგდება უნდათ და ფიქრშიც ვერ წარმოუდგენიათ საქმის კეთება. მე მათთან მუშაობის ცოტა სპეციფიკური მეთოდები მაქვს, რომლებიც ხან მიმართლებს, ხან ვერა. ეს სპეციფიკურობა კი მოფერებისა და გაბრაზების გარკვეული კოქტეილია, რითაც ვცდილობ ამ ადამიანებში ღრმად მიძინებული ადამიანობა გავაღვიძო, რაც ძირითადად გამომდის, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ არა. 10 მარტი, სამშაბათი. დღევანდელი დღეც ძალიან დატვირთული გამოდგა. პროექტში ჩასართავად ბევრმა ნარკო დამოკიდებულმა ახალგაზრდამ მოგმართა. სამწუხაროდ რამდენიმემ ვერ დააკმაყოფილა პროექტი დადგენილი კრიტერიუმები და ვერ დავარეგისტრირეთ, თუმცა საუბარი მათთან მაინც შედგა. ერთ-ერთი საკმაოდ სასიამოვნო გარეგნობის 27 წლის ახალგაზრდა, რომელიც დეპორტაციით დააბრუნეს ბელგიიდან, გაგებით მოეკიდა ჩემს პოზიციას და არც აგრესია გამოუხატავს. საუბარში მითხრა, რომ დაბრუნებული უცხოდ გრძნობს საკუთარ ოჯახში თავს, რომ ის მშობლებს და ცოლ-შვილსაც ეზიზღება. შემძრამ სიტყვა. თავი ვალდებულად ჩავთვალე და ვლაპარაკებოდი, რომ მისი გაბოროტება რამენაირად შემერბილებინა. სპონტანურად დაიწყე საუბარი. იცით, რამოდენიმე დღის წინ მე ვიყავი ჩემი ნაცნობის მეუღლის, ახალგაზრდა კაცის პანაშვიძე, რომელიც ნარკოტიკის დიდი დოზით მიღების გამო გარდაიცვალა. ეს ახალგაზრდა სწორედ გარდაცვალების დღეს გამოცნო მისმა მეუღლემ ქუჩაში შეხვედრისას. იმდენად მომეწონა, რომ სიკვდილი ჩემი ახლობელივით განვიცადე. პანაშვიძე მე ვნახე მწუხარებისგან განადგურებული მშობლები, ძმა, მეუღლე. შვილი დღესაც სტრესულ მდგომარეობაშია და ფსიქიატრთან მკურნალობს. და ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ამ ახალგაზრდამ თავის დროზე ნებისყოფა და თვითკონტროლი არ გამოიჩინა და ნარკო დამოკიდებული გახდა. თავის გაბურებულ სიამოვნებას ანაცვალა ოჯახის ყველა წევრის სიმშვიდე და განაგასაკვირია, რომ მათ ტკივილთან ერთად გაბრაზება გამოხატონ ასეთი უაზრო თვითმკვლელობის მიმართ. თქვენზეც ალბათ გაბრაზებულები არიან თქვენი მშობლები და მეუღლე. მათ ხომ უამრავი პრობლემა შეუქმნით ამ თქვენი გატაცებით? კი არა, ჯავრებით, არამედ უფრო ნაწყენები იქნებიან თქვენზე. ახალგაზრდა კაცი დაფიქრდა. რაღაც უცნაურად თბილი გაუხდა თვალები და მიამბო ამბავი, როგორ გახდა ნარკო დამოკიდებული, როგორ უბიძგა ქეთ საკუთარ ძმასაც. მერე მაინც გადაბრალების ადამიანურ მაინსტინქტმა ზლია და დააყოლა. ევროპაში ნარკოტიკები ადვილად ხელმისაწვდომია და ყველა ჩასული ნარკოდამოკიდებული ხდებაო. რა თქმა უნდა, მე ბევრი კონტრარგუმენტი და მაგალითი მოუყვანე. არ ვიცი რამდენად დაიჯერა ჩემი არგუმენტების, მაგრამ მაინც მომეჩვენა, რომ იგი ისე განაწყენებული აღარ იყო თავის ოჯახის წევრებზე. ისიც მითხრა, რომ მეთადონის პროგრამაშია ჩართული და იქნებ რამე გამოუვიდეს. ღმერთმა უსმინოს. 11 მარტი, 4 შაბათი. დღეს ბევრი დაბრუნებული მიგრანტი გავახარეთ მათ დაფინანსებაზე დადებითი პასუხის მიღებით. ცირედი, მაგრამ მიზნობრივი დახმარებით ისინი წარმატებით შეძლებენ საკუთარი საქმის წამოწყებას ან დასაქმებას თავისი სპეციალობით. ცნობილია, რომ საქართველოში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აიძულებს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სამუშაო საზღვარგარეთ ეძებოს, ხშირად საკუთარი თავისუფლების, ჯანმრთელობისა და ღირსების დაკარგვის ფასად. რამდენი ისტორია და ჩივილი მომისმენია. ჩემთვის ყველაზე მძიმე იყო ფაქტი, როცა საბერძნეთიდან დაბრუნებულ 72 წლის ქალბატონს ახალგაზრდა ვაჟმა, მას შემდეგ რაც მოისმინა ჩვენს პროექტში დახმარების მიღების შესაძლებლობები და ცოტა მოეჩვენა, ჩხუბი დაუწყო დედას, რატომ დაბრუნდიო. ასაკოვანი ქალი კი ტირილით ეუბნებოდა, მეტი აღარ შემეძლო, კვდებოდი და რა მექნაო. შემძრა ამ ფაქტმა. ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება ეგრეთ წოდებულ ოჯახურ ტრაფიკინგთან. როცა ოჯახის წევრები აიძულებენ პიროვნებას, თუნდაც მონურ პირობებში იმუშაოს, ოღონდ მათ ფული არ მოაკლდეთ. არც თუ იშვიათად, დედებისა და მეუღლების მძიმე შრომით მოპოვებული და საქართველოში გამოგზავნილი ფულით, გაზულუქებული, ჯანღონით სავსე მამაკაცების სასმელზე, მანქანების შეძენაზე, საყვარლებთან დროსტარებაზე ხარჯავენ. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან მომძლავდა სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი, რაც საგანგაშოა. ეს ის სინდრომია, რომელზეც სოციოლოგები წერენ. თუ გინდათ პიროვნების ან ერის დაღუპვა, გამომუშავეთ მას სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი და მიზანი მიღწეული იქნებაო. საქართველოს მოსახლეობისათვის ამ სინდრომის ჩამოყალიბებაზე უკვე კარგახანია ბევრი ქვეყანა თუ ორგანიზაცია მუშაობს და არც თუ წარუმატებლად. სახელმწიფოს პოლიტიკაც დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროში, განსაკუთრებით 2005 წლიდან, საკმაოდ ასტიმულირებს ამ სინდრომის განვითარებას და მას დროული ყურადღება ჭირდება. როცა ჩვენთან ლაპარაკობენ სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომზე, ხშირად მას აიგივებენ მშობლების შვილებზე ზრუნვის ქართულ, უბრალოდ კავკასიურ ტრადიციასთან. თუმცა სინამდვილეში აღნიშნულ ტრადიციასა და სინდრომს შორის საკმაოდ ცოტაა, რამე თუ ზრუნვა ნამდვილად არნიშნავს შვილის გაზულუქებას და ეს უკანასკნელი არასწორი აღზრდის შედეგი უფროა. 12 მარტი, 5 შაბათი. ენდე, მაგრამ აკონტროლეო. ასეთია ჩვენი მონიტორინგის მიზანი, რომელსაც პერიოდულად ვატარებთ და ეს პერიოდი დღევანდელ დღეს დაემთხვა. ორი ახალგაზრდა კაცი უნდა მომენახულებინა, რომელთაც ერთობლივი მცირე ბიზნესი დაუფინანსეთ. ყავის დისტრიბუცია. გრანტის გაცემამდე ბევრი კონსულტაცია და განხილვაა. ამ ახალგაზრდების მიმართ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოვიჩინე. მაინცა და მაინც არ მჯეროდა მათი შრომის მოყვარეობის და საქმისადმი დამოკიდებულების, ვინაიდან არამცდუ ბიზნეს გამოცდილება, არამედ სამუშაო გამოცდილებად მწირი ჰქონდათ. გადაწყვეტილება კი მივიღეთ, მაგრამ მე შინოდა გრანტი არ გაენიავებინათ. გრანტის მიზნობრივი ხარჯის კონტროლი ხომ ჩემი მოვალეობაა და ღელავდი. ტელეფონით ვესაუბრე, შევუთანხმდი შეხვედრის დრო და ადგილი და ფოტოაპარატით აღჭურვილი, ცოტა დაძაბული წავედი მონიტორინგზე. შევხვდი და რამდენიმე კონკრეტული მაღაზიაც ვნახე, სადაც ისინი ახდენენ ყავის დისტრიბუციას. ჩანაწერები მაჩვენეს და გამაცნეს თავისი საქმიანობის სქემა. გავოცდი და აღფრთოვანდი მოსმენილითა და ნანახით. ამურმა ახალგაზრდამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ მონდომებითა და შრომით ყველაფრის გაკეთებაა შესაძლებელი. ისეთი კმაყოფილები და ახთოვანებულები მაცნობდნენ მომავლის გეგმებს. სამსახურში დაბრუნებულმა სათითაოდ მოუყევი თანამშრომლებს მათი წარმატების ამბავი. ვიგრძენი, რომ მათაც გადაედოთ ის სიხარული, რასაც მე განვიცდიდი. ღმერთმა ასეთი განცდის უნარი არ მოგვაკლოს. 13 მარტი, პარასკევი. დღესაც მონიტორინგის დღე მაქვს, თანაც გასვლითი. ცხეთისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში უნდა მოვინახულოთ 6 ბენეფიციარი. 16 საათზე კი საინფორმაციო შეხვედრა გვაქვს კასპის გამგეობის შენობაში. დილის 9 საათზე გაუდექით გზას მე და ჩემი ორი კოლეგა. მოვიარეთ რამდენიმე სოფელი. ადგილზე ვნახეთ ის სამშენებლო დანადგარები, მინი ტრაქტორები, მსხვილფეხა პირუტყვი, სავაჭრო ცენტრები, რომელთა შეძენასა და მოქმედებაში ჩვენი პროექტი დაეხმარა. ნახეთ დახმარებით კმაყოფილი და ოპტიმისტურად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც სამშობლოდან წასვლაზე აღარ ფიქრობენ. ეს კი ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანია. მოგვიანებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრაზე ვისაუბრეთ არალეგალური მიგრაციის საფრთხეებზე, ტრაფიკინგზე, საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმებისა და სწავლის შესაძლებლობებზე. გავაცანეთ ასევე საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანთა რეინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა. ასეთი შეხვედრები ინფორმაციის გავრცელების აპრობირებული და ეფექტური საშუალებაა და ჩვენც წარმატებით ვიყენებთ. სახლში დაღლილი, მაგრამ კმაყოფილი დავბრუნდი. საღამოს საინფორმაციო შეხვედრებიდან და ток-შოუებიდან ბევრი არაობიექტური, ზედაპირული და ცალმხრივი ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ კვლავ განმეახლა განცდა, რომ ადამიანებს ძალიან გვაკლია სამართალი, ისევე როგორც ზღვას ხიდი და ცას კიბე. მეტი და ნაკლები ბოროტების გამორჩევის უნარი. მართალია ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ჭკუისა და სინდისის მოშველიებით ეს შესაძლებელია. 14 მარტი, შაბათი. დილით მამაკაცის ხმამაღალმა შეძახილმა გამაღვიძა. ვიბარებ ჯარტს, ვიბარებ გაფუჭებულ მაცივრებს, გასქურებს. საათს შევხედე. 9:00 ნახევარია. როგორ მინდოდა გამოძინება. ჩემს თვალის გახილაზე მეუღლესაც გაეღვიძა. საოცარია, მაგრამ ჩემსა და მეუღლეს შორის რაღაც უცნაური ბიოლოგიური კავშირია. სულ რომ არ გავიძრე და მხოლოდ თვალი გავახილო, მეუღლესაც უმალ გაეღვიძება. როგორ ხარო? კითხა. მე არ ამიშავს, მაგრამ ამდენ გაჭირებულ ხალხს რა ეშველება მეთქი. ორივე გავჩუმდით და ფიქრიც გამყვა. როგორ უჭირს ხალხს? რამდენი მათხოვარია, რამდენი ადამიანი ხანდაზმულიც და ახალგაზრდაც, ქალიც და კაციც იქექება ნაგვის ურნაში. ნეტავ რას პოულობენ ისეთს, რომლის გაყიდვას ან მოხმარებას შეძლებენ? ან რამდენი ჯართი უნდა მოაგროვოს, რომ საღამოს ოჯახში პურის ფული მიიტანოს? როცა ამაზე საუბარი ჩამომიგდია, ბევრს მტკიცება დაუწყია, რომ მათხოვრობა ბიზნესად აქციესო, რომ ჯართით დიდი ფული კეთდებაო. მე ასეთ ადამიანებთან კამათის სურვილიც არ მაქვს. ერთს ვნატრობ მხოლოდ, ღმერთო, ისეთი საქართველო მანახე მალე, სადაც მათხოვრის დანახვა გაგვიკვირდება, სადაც დილით გაგვიძებულ ყველა ადამიანს ეცოდინება იმ დღეს რა საქმე უნდა აკეთოს და ამის ცოდნა სიხარულს მიანიჭებს. დღეს ჩემთვის ისეთი გამონაკლისი შაბათია, რუსა შემიძლია სახლში ვიყო და დრო ჩემ ქმარშვილსაც დაუთმო. ოჯახური გარემო ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისათვის. ეს გარემო არავის არ უნდა უბიძგებდეს, რომ გაიქცეს თავი აარიდოს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობას. ჩემი საზრით ოჯახი ყველაზე მთავარია, თუმცა საყვარელი სამუშაოც არანაკლებია. ვიცი რომ ჩემს გარდა ბევრი ფიქრობს ასე. ჯერ კიდევ უმძიმეს 1990-იან წლებში ჩემს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა ასეკისა და სქესის მიუხედავად ასე ფიქრობდა. იმედია, დღესაც ოჯახი რჩება უმნიშვნელოვანეთ ფასეულობად ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის. ამის გარეშე ხომ შეუძლებელია საზოგადოების, როგორც ცივილური სოციალური ერთობის არსებობა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხულობდა შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განაგზობთ გადაცემას.
We got no
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი გახლავთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯავად ზარიფთან შეხვედრის წინ თქვა, რომ მომავალ დღეებში შესაძლებელია ირანთან ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა, თუ კი თეირანი ცხადყოფს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მშვიდობიანი ხასიათისაა. ჯონ კერი დღეს მიემგზავრება შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში, სადაც იმართება მოლაპარაკებები. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, აღმოსავლეთ პაკისტანში მდებარე ქალაქ ლაჰორში კვირას თვითმკვლელებმა აფეთქებები მოაწყვეს ორ ტაძარში, როცა შიგნით მლოცველები იკრიბებოდნენ. აფეთქებებს 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა. წუხელ სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის. მათ უკრაინის კრიზისის შესახებ იმსჯელეს და აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მოუწოდეს დაიცვან მინსკის შეთანხმებები. მხარეებმა ისაუბრეს ასევე უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარებაზე. ლაურ დადაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
დღეისთვის 1998 წლის ნობელიანტის ჟორჟ სარამაგუს უკვე 4 რომანია გამოცემული. ყოველივე ეს აჩვენებს, რომ ამ ავტორისადმი რეალური მძაფრი ინტერესი არსებობს. თუმცა კი მისი შემოქმედების დანახვისა და გააზრების პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში მხოლოდ ახლა იწყება. ჩემი მხრივ, დღეს მე 2005 წელს დაწერილ მის რომანზე „სიკვდილი ისვენებს“ გესაუბრებით. სამომავლოდ კი შევეცდები სხვა წიგნებიც გაგაცნოთ. სანამ უშუალოდ ამ რომანზე გადავსულ ვართ, უნდა აღვნიშნო, რომ ოთხივე წიგნი სხვადასხვა მთარგმნელების მიერაა ნათარგმნი. ანუ გამორჩეულად ამ ავტორზე ორიენტირებული მთარგმნელი ჩვენ არ გვყავს და ალბათ არ შეიძლება გვყავდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში პორტუგალიური ენის წესიერი სპეციალისტი არც კი მეგულება. არა და ადრე თუ ეს საშინელი მინუსი მაინც და მაინც თვალში არ ხვდებოდა, რას დრო გადის, ფიქრობ, სულ უფრო გასაგები ხდება, თუ რამდენად მდიდარია პორტუგალიური ლიტერატურა. ამიტომ ჩემი დღევანდელი სიუჟეტის მთავარი მესიჯი იქნება, რომ უმაღლესმა სასწავლებლებმა თუ ყველამ, ვის ინტერესებში თუ მოვალეობაში შეიძლება ეს შედიოდეს, იფიქრონ იმაზე, რომ პორტუგალიურ ენოვანი ლიტერატურის ორიოდე ქართველი მთარგმნელი მაინც გამოაწრთონ რაღაც ძალებით უახლოეს მომავალში, რათა რუსულიდან გაკეთებული თარგმანების კითხვა აღარ გვიწევდეს. რაც შეეხება ამ რომანს, იგი მერაბ მეტრეველის თარგმნილია. იმ მერაბ მეტრეველის, რომელსაც საზოგადოება ძირითადად იცნობს როგორც ჟურნალისტს. ეს ტექსტი აშკარად არ იყო იოლად სათარგმნი და შეიძლება ითქვას, რომ მერაბ მეტრეველმა ამ დავალებას კარგად გაართვა თავი. რომაზე სასაუბროდ მოვიწვი ადამიანი, რომელსაც ეს ტექსტი საოცრად უყვარს, ახალგაზრდა პროზაიკოსი ოთარ ჯირკვალიშვილი.
გარდა იმისა, რომ ეს რომანი წმინდა ლიტერატურული თვალსაზრისით არის გენიალური, ასევე შეიცავს ჩემი აზრით ღრმა ესეთ ფილოსოფიურ პლასტებსაც. ზოგიერთი ფილოსოფოსის მოსაზრებით სიცოცხლე და ფილოსოფია ზოგადად არის ემზადო სიკვდილისთვის. ამ თვალსაზრისით ორად დავყოფდი ადამიანებს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან სიკვდილისთვის და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გამზადებული არიან სიკვდილისთვის. პირველები ალბათ უფრო ფილოსოფოსები და ვინც რეფლექსიას ახდენს უშუალოდ სიკვდილზე, ასეთი ხალხი ცოტაა და აი ვინც გამზადებულია სიკვდილისთვის და საერთოდ არ ფიქრობს სიკვდილზე, ეს რომანი სწორედ ასეთ ხალხს ეძღვნება.
რითია ეს რომანი გამორჩეული? რომ ვთქვათ, სიკვდილის ფენომენის გააზრებითო, ამით ვერაფერს ვიტყვით, რადგან ალბათ არც ერთი დიდი ნაწარმოები ამის გარეშე არ არსებობს. წერლები ხან სიკვდილთან მოსაუბრე კონკრეტულ ადამიანს იკვლევენ, ხან ადამიანთა რაღაც ჯგუფის, მთლიანად ქვეყნის თუ საერთოდ მთელი კაცობრიობის პირისპირ მდგარ სიკვდილს. ცხადია, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და ზოგჯერ ეს ორივე მხატვრულ ტექსტში ერთადაა. და ეგზისტენციალურია, მისტიკურია თუ სოციალურ-პოლიტიკურია ტექსტი, სიკვდილის არსებობა და მისდამი დამოკიდებულება არის ლაკმუსის ქაღალდივით, რამაც კონკრეტული ადამიანების თუ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის მთავარი თვისებები უნდა აჩვენოს. სარამაგოს თითქოს ამ გზით მიდის, მაგრამ ყველაფერს პირიქით აკეთებს. მის რომანში ეს ლაკმუსის ქაღალდი უკვე არასიკვდილის არსებობაა, არამედ მისი გაქრობა, მისი არარსებობა. ერთ-ერთი ქვეყანა ერთდღეს იღვიძებს და აღმოაჩენს, რომ იქ არავინ კვდება, მაგრამ ეს მაინც არაა მარადიულობაზე დაწერილი ტექსტი, ზღაპარი. სარამაგო მოახერხა უცნაური რამ, აღწერა შუალედური სამყარო, სადაც სიკვდილი არც მოგინებს და არც დამარცხებულია, ის მხოლოდ ისვენებს და რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად იგრძნობა, რომ ადრე თუ გვიან ის უკან უნდა დაბრუნდეს, და რაც უფრო მეტს ისვენებს სიკვდილი, მით უფრო მეტად იღლება და იტანჯება ადამიანი. პირველ აღფრთოვანებას ნელ-ნელა ეჭვები მოყვება, ჩნდება პრობლემები, ეს პრობლემები სულ უფრო მწვავდება და ყველაფერი თანდათან სოციალურ კატასტროფამდე მიდის.
პირველი ნაწილი ამ რომანის არის ადამიანებზე, სოციალურ თემატიკაზე უფრო მეტად, ანუ რა პრობლემებს იწვევს სიკვდილის არარსებობა ქვეყანაში, იქ არსებობს უამრავი სადაზღვო კომპანიები, უამრავი კორპორაციები, რომლებიც გრძნობენ საშიშროებას, რომ ისინი უბრალოდ გაკოტრდებიან, იმიტომ რომ ამდენი ფული არავის არ აქვს, რომ არადიულად უხადოს ადამიანებს, ხო, რომელიც არ იღუპებიან, ხო. ასევე აქ საინტერესოდ არის და პაროდიულად ნაჩვენები, როგორ აღშფოთდებიან მეკუბოვები და რაღაც ეს ასოციაციებს ჩამოაყალიბებენ, აპროტესტებენ. და აქ არის ასევე ძალიან კარგად გაბოკვეთილი რელიგიური ფაქტორიც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ სიკვდილი აღარ არსებობს, მაშასადამე რელიგიაც აზრს კარგავს, ხო, აღარ არსებობს კუდრეთით აღდგომა, აღარ არსებობს საიქიო ცხოვრება და ასე შემდეგ. და მოკლედ როგორც რელიგიური, ასე მთელი პოლიტიკური სამყარო და მთელი სოციალური ატმოსფერო არეულდარეულია და ყველაფერი თავდაყირა დგება.
როდესაც რომანს კითხულობდი, მეგონა, რომ ავტორი მთელ საკუთარ ფანტაზიას თუ ანალიტიკურ უნარს ბოლომდე მიზანმიმართულად წარმართავდა იმის საჩვენებლად, თუ რა მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეს ასეთ არაბუნებრივ ფორმატში მოქცეული ქვეყანა. სარამაგო ყოველივე ამას საკმაოზე ცხადად აჩვენებს, მაგრამ წიგნს ამითი არ ამთავრებს. შეიძლება ითქვას, რომ მოულოდნელად რომანში ჟანრული გარდატეხა ხდება. მასობრივ ნებათაღელვებს, აბსოლუტურად მოშლილი საზოგადოების კვლევას, პოლიტიკურ სატირას იგი უცებ თავს ანებებს და სიკვდილის შესახებ სულ სხვა ტიპის იგავის მოყოლას იწყებს.
ციგნის მეორე ნაწილში უკვე რაღაცნაირად გამპირონებული სიკვდილი შემოდის და თითქოს ბანალურ ქარგაზი აგებული. იქ არის საუბარი ხელოვანზე, ანუ როდესაც საუბრობთ ხოლმე, რომ ის რამ შეიძლება დაამარცხოს სიკვდილი, არსებობს ბანალური პასუხი, ხელოვნება მარადიულია და ხელოვნება ამარცხებს სიკვდილს. რაღაც თითქოს ეს იდეა გატარებული მეორე ნაწილში, მაგრამ ეს არის ძალიან ორიგინალურად და დიდი ოსტატობით გაკეთებული. თომას მანს ქონდა ესეთი გამონათქვამი, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ ამბებს ყვებით არაჩვეულებრივად, ჩვეულებრივი ამბავი მაშინა არაჩვეულებრივი, როდესაც იგი არაჩვეულებრივი მიზეზებითაა განპირობებული. მაგიური რეალიზმს მიეკუთვნება ჩემი აზრით ეს ტექსტი და რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ამბები არ ხდება, მაგრამ ჩვეულებრივად გვიყვება ავტორი სრულად ფანტასტიკურ და დაუჯერებელ ამბებს. და აი ეს იდეა გატარებული, როდესაც ხელოვანს გადაეყრება სიკვდილი. და საინტერესოთ არის აქ გაკეთებული, რომ როდესაც როგორც ქალი ასე წარმოუდგება ამ ვიოლონჩელისტს, ხელოვანს, მამაკაცს სიკვდილი, ისე უნება, რომ მოდი ხელზე მოკიდეთ ხელს, არა, მე ხელები ყოველთვის ცივი მაქვს, ესე უნება. და რომანი კი ასე მთავრდება, რომ ბოლოს მაინც შეეხება ხელზე ეს ვიოლონჩელისტი, ეს ხელოვანი, და უკვე სიკვდილს გამთბარი აქვს ხელები.
მე ვფიქრობ, რაც დრო გავა, ეს რომანი მით უფრო აქტუალური გახდება, ვინაიდან თანამედროვე მეცნიერება და მედიცინა მთელი ძალის ხმებით ცდილობს ადამიანი მარადიულობას მიუახლოვოს, მისი ცხოვრება არაბუნებრივად გაწელოს. ცხადია, არა მთელი კაცობრიობის, არამედ პრივილეგირებული ჯგუფების. და რაც უფრო მოახერხებს იგი ამას, სარამაგოს წინასწარმეტყველებები ალბათ უფრო ახდება. და ცას გამოკერებულ ადამიანებს შესაძლოა ბოლოს და ბოლოს მართლა გაუჩნდეთ სიკვდილთან ინტიმი, იგრძნონ მისი თბილი ხელები.
ამ წიგნის საერთო მოტივზე რო ვილაპარაკოთ, აი საერთო აზრზე, ალბათ ჩვენმა გენიოსმა პოეტმა ვაჟა-ფშაველამ მანამდე გამოხატა, როდესაც თქვა, რომ შენი ჭირიმე სიკვდილო სიცოცხლე შვენობს შენითა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, თავისუფლება გისმენთ, ასე ქვია მას. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გვაქვს რუბრიკა კვირის შეკითხვა, სადაც ყველას აქვს საშუალება საკუთარი მოსაზრება გამოთქვას ამა თუ იმ საკითხზე. პასუხი გასცეს შეკითხვას, რომელსაც რადიო თავისუფლება უსვამს თავის მსმენელებს და საიტის მომხმარებლებს. გასულ კვირაში ეს შეკითხვა ასე ჟღერდა: თქვენი აზრით, ამდენად სამართლიანად არიან წარმოდგენილი ქალები ხელისუფლებაში და რას შეცვლის გენდერული კვოტის შემოღება? ამ შეკითხვამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, მას გამოეხმაურნენ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ისე ფეისბუქზე, სადაც ასევე ქვეყნდება ჩვენი მასალები. გამოხმაურებებიდან ჩანს, რომ მოსახლეობაში აზრთა დიდი სხვადასხვაობაა ამ საკითხში. შოთა კვანტალიანს მოუსმინოთ. ციტატა: გენდერული კვოტა არის იმის დაკანონება, რომ ქალი და კაცი სხვადასხვა რამ არის სამართლისთვის. თითქოს ცნება ადამიანი აღარ მოიცავს კაცსაც და ქალსაც. პარლამენტარად თანამდებობის პირად არჩევა და ნიშნის უფლება აქვს ადამიანს და არა კაცს და ქალს. რატო ვყოფთ უფლებათა სუბიექტს, ადამიანს კაცად და ქალად? რა გამოდის კაცს და ქალს განსხვავებული უფლებები აქვთ? ჩემთვის კვოტირება არის ბნელი დისკრიმინაცია. დაეუფლებები ჰქონდეს ადამიანს, შევეჯიბროთ ერთმანეთს. კვოტირება ნიშნავს, რომ ქალები ეჯიბრება კაცებს, კაცები კაცებს. ესე იგი, ამ ინიციატივით ქალი და კაცი არ არის თანასწორი. რა გინდათ თქვათ, ქალი სუსტი არსებაა და ის ვერ შეეჯიბრება კაცს? დიმპიტაურეთი უნდა გვერქვას საქართველოს მაგივრად. ქალთა ჩართულობის გაზრდის მოტივით საკანონმდებლო დონეზე აკანონებენ იმას, რომ ქალი და კაცი არ არის თანასწორი და ვერც ხვდებიან ამას. ციტატის დასასრული. თლად ასე მარტივად რომ არ არის საქმე, ბატონო შოთა, ამაზე მეტყველებს არაერთი მაგალითი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებსაც არ ქვიათ დიმბიტაურეთი და იქ ეს კვოტები მოქმედებს, სხვათაშორის საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებს გულისხმობ. ანა ტუკვაძეს მიაჩნია, რომ ციტატა: ჭკუას, პროფესიონალიზმს, პატიოსნებას, შრომის მოყვარეობას და სამშობლოს სიყვარულის უნარს ქესი არ აქვს და მორჩით რა მართლა ამ ყვადაღებული თემით მანიპულაციებს. ციტატის დასასრული. სულ სხვაგვარად ფიქრობს ელა ალავერდაშვილი. ციტატა: ქალები არ არიან სამართლიანად წარმოდგენილი ხელისუფლებაში. მიზეზი არაერთგვარია. ერს კი დავძენ, არსებობს პოტენციური და მოტივირებული ქალები და არსებობს დაბრკოლებები. სწორედ ამ უკანასკნელის დაძლევაზე უნდა ვიმუშაოთ. კვოტები არ ცვლის კლიმატს. მიზეზი ქალის ჩრდილში ყოფნაში უნდა ვეძებოთ. ციტატის დასასრული. ვერც ნაზი ლანჩავას წარმოუდგენია რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს კვოტამ. ციტატა: კვოტა რა საჭიროა? იქნებ უფრო მეტი ან უფრო ნაკლები აღმოჩნდა ღირსეული. მაგას ხომ ამომრჩეველი წყვეტს. ქალმა თვითონ უნდა წარმოაჩინოს თავისი თავი და იყოს ღირსეული. მარგარეტ ტეტჩერმა რომელი კვოტით მიაღწია ნეტავ წარმატებებს? ციტატის დასასრული. სკეპტიკურად უყურებს კვოტების დაკანონებას ეკა ჯავახიშვილიც. ციტატა: ერთი გამაგებინეთ, კანონი გრძალავს ქალების ხელისუფლებაში ყოფნას. ჭკუა გიჭრის, იმუშავე, ვინ გვიშლის? ციტატის დასასრული. ხოლო თათო ხელაძე მიიჩნევს, რომ კვოტების შემოღება არ არის ხელოვნური აქტი და ის საზოგადოების განვითარებას მოსდევს თან. ციტატა: გენდერული ბალანსი ყველა სფეროში ბუნებრივი და აუცილებელია. პოლიტიკა რატომ უნდა იყოს გამონაკლისი? გენდერული კვოტა ერის სოციალურ განვითარებას თან ახლავს. ციტატის დასასრული. აი ესეთი სხვადასხვაობა არის აზრებისა გენდერული კვოტების საკითხთან დაკავშირებით. ამ დღეებში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის საიდუმლოებით მოცულმა გაქრობამ და მითქმა-მოთქმამ, რომ ის ავად არის და შეიძლება მოკვდა კიდეც, გამოიწვია პანიკა, რამაც კიდევ ერთხელ გამოავლინა ის ფაქტი, რომ ავტორიტარულ სისტემაში, რომელიც ერთ პირს ემყარება, მემკვიდრეობის საკითხი უმთავრესი ხდება. რუსეთი, რომ დახურული ერთ პირზე დამყარებული პოლიტიკური სისტემაა, ცნობილია. ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ყველა მეთოდი იხმარა, რათა კონკურენტები ჩამოეშორებინა და თვითონ ემართა ფედერაცია. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ რუსეთში მოქალაქეებს ვერ წარმოუდგენიათ პუტინის ალტერნატივა. პუტინის გაუჩინარებას და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებს უკანასკნელ დღეებში რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით. ერთ-ერთთან დაკავშირებით დარეჯან შვანგირაძე გვწერს. ციტატა: კარგად მახსოვს ბრეჟნევი, რომ მოკვდა ხალხს ეგონა ქვეყანა დაიქცევაო. ასეთი უცნაური ქვეყანაა რუსეთი. რაოდენ უსუსური უნდა იყოს ერი, რომელიც ფიქრობს, ჩვენი ყოფნა არ ყოფნა ერთ კაცზე კიდიაო. 200-წლიანმა ჩახუტებულმა ცხოვრებამ რუსებს დაგვამგვანა. ჩვენც ასე გავგივით, სააკაშვილმა დაგვაქციაო, ან ივანიშვილი აგვაყვავებსო. არავინ უფიქრდება, რამდენად შეურაცხყოფელია ერისთვის ასეთი უაზრო აზრი. ციტატის დასასრული. ელისა სარაჯიშვილი კითხულობს, ციტატა: კი, მაგრამ რა საჭირო იყო ასეთი თამაში? გლების ხროვას თუ მთავარი მგელი გამოაკლება, მის ადგილს სხვა მგელი იკავებს და არაფერი არ იცვლება. პუტინი თუ არ იქნება, შეიძლება მასზე უარესიც მოვიდეს რუსეთის სათავეში და ისეთ დღეში ჩაგვაგდოს, რომ პუტინი ვინადროთ. ციტატის დასასრული. სწორედ ამ საკითხს, პუტინის თემას და ასეთ ასპექტს, რაც გამოთქმული არის ელისა სარაჯიშვილის კომენტარში, მიუძღვნა მორიგი ბლოგპოსტი კობა ლიკლიკაძემ. საზეიმო ქელეხის მოლოდინში, ასე ქვია მის ამ ტექსტს. მასში საუბარია იმ არაჯანსაღ და საღ რეალისტურ ხედვას მოკლებულ აჟიოტაჟზე, რაც პუტინის გაუჩინარებასთან დაკავშირებულ სპეკულაციებს მოჰყვა. გარემარბი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ასე ეხმიანება ამ ტექსტს. ციტატა: ამ ბლოგში გამოთქმულ მოსაზრებებს ისიც ადასტურებს, რომ რუსეთის ამბებს ქართული მედია ან საერთოდ უგულებელყოფს, ან იმდენად ზედაპირულად აშუქებს, რომ ღირებულს ვერაფერს გაიგებ. ცხადია, საქართველოს წარმატების ფორმულა არის მუდმივი მზადება იმ მომენტისთვის, როცა რუსეთი პოლიტიკური კატაკლიზმების ან შეცდომების გამო ხელში ჩაგვიგდებს მისი ორბიტიდან საბოლოოდ მოწყვეტის შესაძლებლობას. ასეთი მომენტი, როგორც ბლოგშიც წერია, იყო 90-იან წლებში. აშკარაა, კავკასიაში და ბალტიისპირეთში ვინ როგორ დონეზე მომზადებული შეხვდა იმ მომენტს. იგივე მოხდება შემდეგ ჯერზეც, თუ რუსეთის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ ისევ მხოლოდ ერთეულებს ეცოდინება, ისევ არ იქნება ანალიზი და მსჯელობა. წერს გარემარბი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. კიდევ ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ალექს ალექსი თბილისიდან გვწერს. ციტატა: იმედია, პუტინის გადარჩენაზე არ მოგთხოვთ ლოცვას. თქვენ რომ გისმინოთ, რა ვიცით, ვინ მოვა და რა გველის, თანაც შეჩოული ხომჯობია შეუჩევალს, თუნდაც იმის გამო უნდა გვიხაროდეს, რომ ცოცხალია. სიახლეებისგან დაზღოულები ვიქნებით. პუტინის ჟანგიანი ბორკილი შევირგოთ და ვიყოთ. ეს არის გამოსავალი, ხომ? ციტატის დასასრული. აი, ასეთი დასკვნა გამოუტანია კობა ლიკლიკაძის ტექსტიდან ალექს ალექსის თბილისიდან. ჩემი აზრით, უფრო რეალისტურად და ემოციების გარეშე უდგება საკითხს მარინა სიხარულიძე. ციტატა: ყველაფერში ვეთანხმები ბატონ კობას. სამწუხაროდ, დამოუკიდებლობიდან დღემდე ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ სიძულვილისა და ბოღმის გარდა. მარტო პუტინის სიკვდილის და რუსეთის დანგრევის იმედი გვაქვს, მაგრამ ამას რა მოყვება მერე, ამის გააზრების უნარი არ გვაქვს. ციტატის დასასრული. ხოლო გოგა გველესიანის აზრით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ბედი ეწევა რუსეთის ერთ კონკრეტულ ლიდერს. ციტატა: ამიტომ ვამბობ და ვთვლი, რომ რუსეთში ვინც არ უნდა მოვიდეს, იგივე იქნება ჩვენთვის. ამიტომ რაც შეიძლება, დისტანციური ურთიერთობა უნდა გქონდეს და არ გავჩერდეთ ევროკავშირში და ნატოში გასაწევრიანებლად. სხვა გზა უბრალოდ არ გვაქვს. ციტატის დასასრული. ლალი ხუციშვილი მაინც ვერ იოკებს ემოციებს. ციტატა: რამდენსაც პუტინის ნაირის სიკვდილს მოვესწრები, იმდენჯერ გამეხარდება. აქ თუ იქ. თქვენ კი ხალხს კინუ დასცინით. თუ შეგიძლიათ, გვიკარნახეთ ასეთ შემთხვევაში როგორ მოვიქცეთ. დაცინვა არ არის ჭკუის სასწავლებელი. წერს ლალი ხუციშვილი, ჩვენ მოგმართავს. ხოლო ნანა ჯაფარიძეს რატომღაც ასეთი პათეტიკური სიტყვებით დააწერინა კობა ლიკლიკაძის ამ ტექსტმა. ციტატა: რა ისევ უნდა დაინგრეს ჩემი საქართველო? არა, ქართველებო, არ დაუშვათ ისევ ისეთი ომი. ჯერ ქართველ ცოლებს, შვილებს და მშობლებს არ მოუნელებიათ ის მიყენებული ტკივილი და დანაკლისი მათი ოჯახიდან იმ ავბედით დღეებში, რომ დაიღუპნენ. ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელი და არ მივცეთ იმის უფლება, რომ ქართველმა ქართველზე ხელი აძიოს. ციტატის დასასრული. რა კავშირში არის ეს პუტინთან? მაინც და მაინც არ მესმის, მაგრამ ასე მიაჩნია ნანა ჯაფარიძეს. თქვენც მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები ამ საკითხზე და მთელ რიგ სხვა საკითხებზე. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ. მისამართი რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ოლგურეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებზე. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გადაცემის 13-საათიანი პროგრამის საღამოს თავისუფლების ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა.
დღეს ჩვენი პროგრამა შეეხება Google-ის ახალ ლეპტოპს, Google Chromebook Pixels. პარასკევს ქონდა საშუალება, რომ მოგვესმინა ინტერვიუ, რომელიც შეეხო Mac 12-ინჩიან MacBook-ს Retina დისპლეით. ახლა გასული კვირის კიდევ ერთ სიახლეზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმარი იქნება Misho Berianidze, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის თბილისის ორგანიზატორი. გამარჯობა, Misho.
გამარჯობათ.
დავიწყოთ თავიდან კონცეფციის შესახებ. ზოგადად Google Chromebook-ის ეს არის ახალი ლეპტოპი. შეგვიძლია მოკლედ მიმოვიხილოთ, რას ნიშნავს?
ზოგადად ის მიიჩნევა როგორც ლეპტოპად, მაგრამ მისი არსი და იდეა მოდის ისევ Google ბრაუზერიდან, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და გამოყენებადი ბრაუზერია. დაახლოებით სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 750 მილიონი იყენებს მსოფლიოს მასშტაბით და სწორედ იდეა წამოვიდა აქედან, თუ მოხმარებელი იყენებს ყველაზე ხშირად ბრაუზერს, რატომ არ შეიძლება შეიქმნას ლეპტოპი, სადაც მთლიანად ეს იქნება ინტეგრირებული შიგნით ბრაუზერზე და თვითონ აპლიკაციები და ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაილი, ფოლდერი, ნებისმიერ რაც გჭირდება მოხმარებელზე იქნება ორიენტირებული.
და გამორჩეული იყო აქამდე იმით, რომ ყიდა საკმაოდია თქვენ ხელმისაწვდომი იყო თითქმის ყველასთვის Chromebook-ი, შეეძლოთ შეგეძინათ, გამოგეყენებინათ ძალიან კარგი ესეთ ბონუსები Google Drive-ზე, თუმცა ახლა ლეპტოპზე, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, Pixel-ზე, საკმაოდ აიწია ფასმა, რამ განაპირობა ეს ფასისცვლილება?
ძირითადად ფასის ასე მკვეთრმა მატებამ გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიური თვითონ ინოვაცია არის გამოყენებული. მაგალითად, ერთ-ერთი არის თვითონ Pixel-ის Retina ეკრანი, ანუ ultrapixeli, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი გარჩევადობის არის, მაღალი PPI density, ანუ ესე ქვია მონიტორის თვითონ ეკრანის multi-touch display არის ასევე და შესაბამისად დანახვისთანავე უკვე მიხვდებით რა მკვეთრი და რა ხარისხიანი გამოსახულება აქვს თვითონ ლეპტოპის ეკრანს.
რაც კითხულობთ რევიუებს ამ ლეპტოპზე, ხშირად იყო საუბარი, რომ თუ მანამდე Chromebook-ი იყო მეორე ლეპტოპი, მანამდე ადრეულ Chromebook-ებს არ შეეძლოთ, რომ ყოფილიყვნენ შენ ისეთი. შენ პირველად მოთხოვნები და აკმაყოფილებინათ, ახლა უკვე Google-ს გაუჩნდა პრეტენზია, რომ შექმნას ლეპტოპი, რომელიც არის შენი ერთადერთი პირველი ლეპტოპი. ხომ აქვე, მოდი ვთქვათ, ფასზე ვისაუბრეთ, ეგან ეს Pixel-ი იქნება 1000 დოლარი სადღაც, ხომ?
მიახლოებით 1000-დან 1200 დოლარამდე ადიან.
შენ ეს შეუძლია Pixel-ს, რომ მართლა გახდეს ადამიანებისთვის ანუ ესეთი პირველი ლეპტოპი, პირველი კომპიუტერი, რომელსაც მოდით რომ გაიღვიძებენ პირველად სწორედ ამას ჩართავენ.
იმისათვის, რისთვისაც არის რეალურად ეს ლეპტოპი საჭირო და იმ მოხმარებლებს, მოგესმენთ, ეს ყველასთვის არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მაგალითად ასე ავიღოთ გეიმერები, მათ სუ სხვა არქიტექტურის, სუ სხვა დიზაინის ლეპტოპები ჭირდებათ, კომპიუტერები, რომელსაც მძლავრი ვიდეო კარტა აქვს, ოპერატიული და პროცესორი. ეს ლეპტოპები არის განკუთვნილი ასევე გრაფიკოსებისთვის და დიზაინერებისთვის. ეს ლეპტოპი არის განკუთვნილი მათთვის, ვისაც ჭირდებათ ყოველდღიური სამუშაოსთვის, საოფისე პროგრამებისთვის, ინტერნეტ სერფინგისთვის და მარტივად YouTube-ზე მაღალი ხარისხის ვიდეოების ნახვისთვის.
აქაც გამოჩნდა USB-C. დაქტარი ამ შესახებაც აუცილებლად უნდა გეკითხოთ. რას ფიქრობთ საერთოდ?
ზოგადად ჩემი დამოკიდებულება USB-C-ის მიმართ არის ის, რომ რაც უფრო თავსებადია რამოდენიმე მაგალითად ჩარჯერი და გადამყვანი, ასევე USB-C-ს დაემატა ის, რომ ნებისმიერ მაგალითად შეგვიძლია გამოიყენოთ სხვა ლეპტოპის ან სხვა დივაისების დასატენად 5 გიგაბიტი წამში ინფორმაციის გადატანა შეგვიძლია ამ პორტის საშუალებით და საკმაოდ ეს შემდეგი თაობა არის უკვე USB-ს განვითარების, მაგრამ ის რომ ჩემი გათვალთახედინა გამომდინარე, ის რომ ერთი პორტია ჯერჯერობით და ყველა ვარიანტში ასე თუ ისე ჭირდება რამოდენიმე გამანაწილებელი, ეს უკვე ზედმეთ თანხასთან არის დაკავშირებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემს დაიხვეწება ლეპტოპებში უკვე რამოდენიმე USB-C პორტები იქნება, რაც უკვე გააუმჯობესებს და უკეთეს გახდის გამოყენებას.
რაც web surfing-ზე თქვით და შეახოთ ორ ისეთ მნიშვნელოვან მონაცემს, რომელიც აქვს Pixel-ს ხომ, ეს არის ბატარეის ხანგრძლივობა 12 საათი და შესაძლოა მეტიც,
დამოკიდებულია გამოყენებაზე,
რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში გამოვიყენოთ ლეპტოპი ისე, რომ საერთოდ შევარტოთ ჩარჯერი. ასევე მეხსიერება და მეხსიერებას რომ თავი დავანებოთ 1 ტერაბიტი
cloud storage დიახ, ძირითადად მაგისთვის არის გამოყენებული, რომ ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი account Google-ის account-ით, ანუ ავტორიზაციას როდესაც გაივლით, ნებისმიერ ლეპტოპში გქონდეთ ზუსტად იგივე აპლიკაციები და ზუსტად იგივე ფაილებთან მიწტომა, რომელთანაც თქვენ გსურთ. ან თქვენივე ფაილები თქვენ აღარ ჭირდებათ, რომ ასე ეგრეთ წოდებული GB-ით ატაროთ ან ლეპტოპში კონდეთ შენახული და ასე შემდეგ. Cloud-ში, ანუ ღრუბელში, ეგრეთ წოდებულში არის ეს ატვირთული და მხოლოდ თქვენ გაქვთ ამ ფაილებთან მიწტომა, რაც საკმაოდ ამარტივებს თვითონ პროცესს, სამუშაო პროცესს.
და ბოლოს რაღაც თქვათ მოდე დიზაინსაც, იმიტომ რომ ესეც ძალიან საინტერესოა, კლასიკა, კლასიკური მოტივები ყოველთვის 90-იანების ფილმებში.
პირველ რიგში დიზაინმა ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩემზე, იმიტომ რომ საკმაოდ დახვეწილი დიზაინია. არანაირი ზედმეტი კუთხე, ზედმეტი ყველაფერი ზუსტად არის ისე, როგორც უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად აღემატება სხვა ლეპტოპების დიზაინებს.
მაგალითად
MacBook-ის დიზაინი, ჩემი პირადი აზრით, მე ბევრად მომწონს დიახ Chromebook-ის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა, გადაცემაში მონაწილეობდა კომპიუტერული ტექნოლოგიის სპეციალისტი მიშო ბერიანიძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ციხშირეზე FM 107.4. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. I want you back again, back again. Well, maybe it's a game. You win some and you lose some. Either when you find a good one,